Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rreth orës 18, Barack Obama jep betimin presidencial dhe inaugurohet presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Debati për zgjedhjet në Kosovë duhet të kthehet aty ku e ka vendin, në kuvendin e Kosovës, thot Peter Faith në një intervist për Radio në Evropa e Lirë. Serbia e kundërshton forcën e re multietnike në Kosovë dhe do të bëj presion që ajo të shpërbëhet, ka deklaruar presidenti i Serbisë Boris Tadić. Rusia rifiloi furnizimin me gaz të Evropës përmes Ukrainës. Ban Ki-moon do të vizitoj Gazën. Për këto dhe e zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje, Barack Obama sot inaugurohet në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Në këtë ceremoni do të përfshihen shumë këngëtare, poet, do të ketë fjalime dhe parakalime. Momenti më i pritur megjithatë do të jetë aty nga mesdita sipas kohës në Washington, pra në orën 18 sipas kohës së Evropës së Mesme, kur Barack Obama jep betimin presidencial. Vlerësohet se afër 2 milion njerëz kanë arritur në Washington për të qenë dëshmitar të këtij momenti që është cilësuar historik. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Meher.
Barack Obama do ta bëjë betimin e tij presidencial me Biblën që i kishte përdorë heroi i tij politik personal Abraham Lincoln kur e dha betimin e tij në vitin 1861. Presidenti i 16 amerikan Abraham Lincoln, që ka shërbyer prej vitit 1861 deri në vitin 1865, kur u vra, në mas të madhe konsiderohet se kishte ruajtur unitetin e vendit, duke e fituar luftën civile dhe duke e përfunduar praktikën e skllavërisë. Këtë vit shënohet 200 vjetori lindjes së ish-presidentit Lincoln, i cili, sikur Barack Obama, para se të bëj president, ishte senator nga shteti Illinois. Në ceremoninë e inaugurimit do të këndoj këngëtarja Aretha Franklin, pastaj do të flasë predikuesi i popularizuar Rick Warren dhe një poet i ri që do të recitojë poemën inauguruese. Ky inaugurim nuk do të jetë shumë tradicional. Barack Obama është presidenti parë afrikano-amerikan në historinë e Shteteve të Bashkuara, që shumë amerikanë kishin konsideruar si diçka të pamundshme. Inaugurimi mbahet një ditë pasi në Amerikë shënohet dita e Martin Luther Kingut, me të cilën nderohet lideri zezak për të drejtat civile. Inaugurimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara zgjat një ditë dhe është ditë në të cilën theksohet forcimi i shpirtit demokratik amerikan dhe paraqitja dallimeve të 300 milion shtetasve që jetojnë ndërmjet dy bregdeteve. Pritet që inaugurimi do të thejë të gjitha rekordet, do të kushtojë më së shumti, do të ketë sigurinë më të madhe dhe do të jetë inaugurimi më i shikuar në historinë e Shteteve të Bashkuara. Në Washington, ku është shtëpia bardhë e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, dhe të gjitha agjencitë federale po shpenzohen afro 50 milion dollar për t'i vendosur dhe mbrojtur më se 2 milion shikues dhe pjesëmarrës. Në fjalimin e tij një ditë para inaugurimit, Barack Obama tha se sfidat me të cilat ballafaqohet Amerika janë të mëdha. Në kursin e historisë sonë, vetëm nga pak gjenerata është kërkuar që të ballafaqohen me sfida aq serioze sa janë këto të tashmet. Vendi ynë është në luftë. Ekonomia jonë është në krizë, tha Barack Obama. Por ai tha masës së tubuar se ai ishte i vetëdijshëm edhe kur kishte filluar fushatën e tij për president. Deri sa unë përgatitem të marr presidencën, zërat e juaj do t'i marr me vete çdo ditë në zyrën ovale, zërat e meshkujve dhe grave që kanë tregime të ndryshme, por që i mban shpresa e përbashkët, tha Barack Obama. Sipas programit, më së pari do të inaugurohet zëvendës presidenti Joe Biden, ndërsa pak më vonë do të zhvillohet momenti më i rëndësishëm. Barack Obama inaugurohet si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Inaugurimin e bën gjyqtari kryesor i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara, John Roberts. Pastaj Barack Obama e mban fjalimin e tij inaugurues, që konsiderohet si fjalimi më i rëndësishëm në jetën e tij. Raportohet se autoritetet federale kanë ndërmarrë masa të jashtëzakonshme të sigurisë. Qindra ekipe të sigurisë dhe specialistë të fushave të ndryshme do të vëzhgojnë situatën nga ajri, toka dhe uji. Zyrtarët në Washington tashmë kanë mbyllur të gjitha rrugët që qojnë ka shtëpia bardhë dhe Kapitoli. Janë lënë vetëm kalime të këmbësorve dhe të bicikletave. Shumë ura brenda Washingtonit janë të mbyllura për trafik komercial gjatë gjithë ditës së martë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kërkesa që ka dalë nga pakoja e Marti Ahtisari që thot se zgjedhjet duhet të mbahen 9 muaj pas hyrjes në fuqi të planit, është përmbushur me mbajtjen e zgjedhjeve më 2007. Kështu ka thënë përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Feithe, në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë. Ai ka sqaruar se debati mbi këtë çështje duhet të kthehet aty ku e ka vendin, në Kuvendin e Kosovës. Me zotin Feith ka biseduar Arbona Vidishiçi.
Mr. Faith, what if Faith, një çështje e cila është ndryruar në diskutime të nxehta është ajo e zgjedhjeve të përgjithshme. Opozita pohon se vendimi i institucioneve qeverisëse i mbështetur edhe nga zyra juaj është në kundërshtim me kushtetutën dhe pakun e Ahtisarit njëkohësisht. Cila do të ishte përgjigjja juaj?
Well, I should like to separate.
Do të doja të bëjmë një vindarse midis përgjegjësive të presidentit të Kosovës dhe përgjegjësive të mia. Presidenti Sidiu natyrisht është personi që përgjigjet në çështjet që kanë të bëjnë me kushtetutën, kurse unë flas për planin gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit. Ju siguroj se pas konsultimeve që kam zhvilluar me palët e angazhuara me ekipin e negociatorëve të presidentit Ahtisari që kanë qenë të përfshirë deri me 2007, përfshirë këtu edhe periudhën e mbajtjes së zgjedhjeve dhe pas bisedimit që kam zhvilluar me presidentin dhe kryeministrin, është arritur pajtueshmëri e përgjithshme dhe këtu nuk ka ndryshim në qëndrimin se kërkesa që ka dalë nga pakuja gjithëpërfshirëse, neni 11, i cili thotë se zgjedhjet duhet të mbahen 9 muaj pas hyrjes në fuqi të planit, është përmbushur me mbajtjen e zgjedhjeve me 2007. Kjo është përgjegjësi e imja. Presidenti e ka marrë këtë në konsiderat gjatë diskutimeve që kam zhvilluar me të dhe me kryeministrin, dhe kjo është e gjithë që mund të them. Pjesa tjetër i takon presidentit CDU të shpjegoj.
I think that is all I can say to it. The rest is for President CDU to explain.
Is that a është vendimi i kthyeshëm?
Well, as to my part, that is my view and that is
sa më për këtë mua, ajo që e thash është pikpamja ime dhe autoriteti që më është dhënë në kuadrë të pakus gjithëpërfshirëse dhe kushtetutës. Më është besuar përgjegjësia për të qenë autoriteti përfundimtar në zbatimin e planit dhe kështu do të mbetet. Mendoj se do të mund të ndihmoj fakti nëse them diçka tjetër, çka do të thotë e gjithë kjo. Vendimi i presidentit, vendimi im. Nuk do të ketë zgjedhje tash për tash. Nuk mund të përjashtohen mundësia mbajtjes së tyre prej tash deri në përfundim të mandatit 4-vjeçar të kuvendit dhe qeverisë. Natyrisht mund të ketë zhvillime të reja që mund të nxisin presidentin të caktoj zgjedhjet. Por kjo është diçka e cila duhet të dalë nga kuvendi. Prandaj do të doja t'i trimëroj të gjithë që ta kthejnë debatin aty ku e ka vendin, në kuvendin e Kosovës. Dhe nëse opozita siguron mbështetje të mjaftueshme për synimin e tyre që të mbahen zgjedhjet, atëherë natyrisht kjo është diçka tjetër. Por aktualisht jemi këtu ku jemi dhe për momentin besojmë se kjo është mënyra më e mirë për të ecur përpara dhe ndihmon në spastrimin e spekulimeve që kanë dalë javët e fundit.
This is where we are at this moment and we feel that this is the best way forward. It's helpful to clear the speculation that has built up over the last weeks.
Peter Feithe, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë. Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Beograd, Serbia kundërshton forcën e re multietnike të Kosovës dhe do të bëj presion që ajo të shpërbëhet, ka deklaruar presidenti Serbis Boris Tadić. Serbia nuk e pranon formimin e forcës e sigurisë e Kosovës dhe se kur nuk do të pranoj një zgjidhje të tillë, ka thënë Tadić. Ai ka shtuar se do të bëj presion në NATO-n që kjo forcë të shpërbëhet pasi nuk i kontribon sigurisë në Kosovë. Demilitarizimi i Kosovës është rruga e vetme për të ofruar siguri për njerëzit që jetojnë atje, tha Tadić. Mos Kiev. Rusia rifiloi sot furnizimin me gaz të Evropës përmes Ukrainës për rreth 2 javë ndërprerje për shkak të mosmarrveshjeve për çmimin. Kompania Naftogaze Ukrainës konfirmoi se po pranon dërgesat e gazit nga Rusia. Ekspertët thonë se në vitin së paku 36 orë që gazi të arrijë te konsumatorët e BE-s. Urdhri për rifillimin e furnizimit bëhet pas në shkrimit të kontratës 10-vjeçare ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, si dhe bisedimeve të gjata ndërmjet kryeministrit Putin dhe asaj Ukrainase Tymoshenko. Gaza. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon pritet të vizitoj Gazën. Ai do të jetë i pari zyrtar i lartë ndërkombëtar që qëndron në rripin e Gazës pas përfundimit të luftimeve 22 ditore ndërmjet Izraelit dhe grupit militant Hamas. Ban do të vizitoj gjithashtu jugun e Izraelit si cakun e sulmeve me raketat e Hamasit. Ndërkohë Izraeli tha se do të kryejë tërheqjen e plotë të trupave nga Gaza. Kabul. Forcat e koalicionit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë vrarë 22 militantë, përfshirë dy komandantë talibanëve gjatë një seri operacionesh në Afganistan. Ushtria Shteteve të Bashkuara tha se ofenziva ndërmorr në jug dhe lindjet e Afganistanit. Nuk janë dhënë detaje tjera për këtë aksion. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Parambylljes së edicionit edhe një kronikë nga Prishtina. Qeveria e Kosovës duhet të reagojë me të njëjtën masë ndaj vendimit të Serbisë dhe Bosnjës së Hercegovinës për bllokimin e mallrave kosovare. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se importi i mallrave nga këto dy vende duhet bllokuar pa pritur ndonjë vendim të ceftas. Anketën në këtë temë me qytetarët e Prishtinës e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Mikel Mirakaj thot se Kosova duhet i blokoj prodhimet e Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës dhe të gjej mundësi importi nga vendet tjera.
Po, ne mendojmë se Kosovart duhet mi u kundërpërgjigj Serbisë edhe Bosnjës dhe Hercegovinës për shkak mollra. Në gjallë se për shembull ne, që se e pranojmë mollin e Serbisë, e ku po jetë Kosova si Kosovë, si një shtetë sovran i pavarë, që po thonë në lirë. Por, edhe ne duhet mi u kundërpërgjigj që me ndërprej, me importu, dhe e sa që gjinit një zhidhe, për shumë, se duhet më ofenizu nga Macedonia, Shqipria, edhe vendet tja të rajonit. Ka zhidhe, që s'ka zhidhe?
Blerat Ukaj konsideron se qeveria e Kosovës duhet të ketë një kundërpërgjigje të më një hershme ndaj blokimit të mallrave nga Serbia dhe Bosnjë dhe Hercegovina.
Pa tjetër që edhe Kosova duhet me marrë masa ndështat njëta, dhe pëse nuk është në pozitë favorshëm për me marrë për masat njëta, po me gjitha duhet me par rrug tjera, edhe për më furnizu edhe për me plasu produktet tona në njërë që mi bloku me masat njëta. Dhe ta duhet të shqojnë ata politikanë, për shemë dhe duhet me bo ma diplomatika, po ma masa ma tashpra, po konsideroj që duhet ketë përgjigje.
Driton Shehu mendon se qeveria e Kosovës duhet të blokojë importin nga Serbia dhe Bosnjë dhe Hercegovina pa e pritur një vendim të ceftas.
Mendoj se qeveria e Kosovës duhet me ndërmarrë të njëjtën masë ndaj aty në mes. Si ata që e kanë bllokuar, duhet edhe qeveria e Kosovës me u bënë një bllokadë mallrave Bosnjës edhe Serbisë. Nështë ta ma mirë është me vepru me njerë, mësë mi prit vendimin e seftës. Mune të furnizohet prej vendeve tjera.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Fitnet e Shala.
Sa i përket mallrave të cilat vërtet i lejon CEFTA, Serbia dhe Bosnia i bllokojnë, realisht në këtë rast duhet të përdore i njëjta monedhë dhe njëjta kod. Unë nuk mendoj që Serbia dhe Bosnia na duhen aq shumë për partneritet. Mendoj që duhet i bllokojmë dhe mendoj që duhet të përgjigjemi me të njëjtën monedhë, sepse kjo mbase do i bëj ata se dhe ne jemi të Zot, se ata mendojnë që ne kemi qenë vetëm një pikë e tyre, vetëm një urë kalimi, por ti bindim ata që ne mund të ekzistojmë edhe pa ta.
Ndërkaq Hekuran Shehu thekson:
Sen logik kishë qenë me i bloku, normal, se sim politikë, si njëtën e përdiqme, edhe në biznis, njeri duhet me vepru me partnera në mënyrë fere, në mënyrë reale, nëse ti punon mirë me mua dhe unë punoj mirë me ty. Është pun tjetër, sa ka mundësi Kosova ose popullësia këtu, mos me pas kriz nëse ja blokon për shemull hymjen ose dalin e malave sen e tjere. Paralelisht, duhet me u gjetë një mënyrë që me u furnizu popullësia, duhet gjetë trek tjetër dhe mënyra tjera që furnizimi primar të i jepet mundësi popullësis për jetes.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Rreth orës 18, Barack Obama jep betimin presidencial dhe inaugurohet presidenti 44 të Shteteve të Bashkuara. Debati për zgjedhjet në Kosovë duhet të kthehet aty ku e ka vendin, në kuvendin e Kosovës, thot Peter Faith në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Rusia rifilloi furnizimin me gaz të Evropës përmes Ukrainës. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.